بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita risalah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ahli Al-Qasim. Kita sampai pada penjelasan beliau, wa u'minu bihawdi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'arsatil qiyamah ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asl aniyatuhu adadu nujumis sama' man shariba minhu syurbah lam yadhma' ba'daha abada. Nas'alullah min fadlih. Dan aku juga beriman dengan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, yang mana airnya tersebutkan di riwayat lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit, barang siapa yang minum darinya dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Pada poin ini beliau menjelaskan tentang iman bil haud. Iman terhadap haud, telaga yang dijanjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga ini tentunya di hari akhir, di yaumul qiyamah. Riwayat menyebutkan beberapa sifat, sebagiannya beliau nukilkan di matan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Disebutkan juga panjangnya perjalanan selama satu bulan, begitu pula lebarnya perjalanan selama satu bulan. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Cangkir-cangkirnya banyak, sebanyak bintang-bintang di langit. Yang minum darinya, walaupun hanya dengan sekali teguk, sekali minum, dia tidak akan dahaga untuk selamanya. Akan mendatangi telaga ini umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul akan memberi mereka minum dari telaga ini. Namun ada beberapa orang yang maunya mendekat dan minum dari telaga itu, tapi selalu dihalau, dicegah, terhalang untuk bisa mendekat. Ya karena beliau tidak tahu sallallahu alaihi wasallam, karena manusia tidak tahu segalanya. Dan ini salah satu dalil bahwa Rasul tidak tahu segala sesuatu, karena itu hanya sifat Allah yang tahu semuanya, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Itu hanya sifat Allah. Maka membantah apa yang mereka sebutkan, walaupun konteksnya pujian, tapi itu ghulu berlebihan dan sangat ekstrim berlebihannya, karena itu hanya sifat Allah. Di mana mereka katakan dalam qasidah, wa min ilmika ilmul qalam ilmul lauhi wal qalami, dan dari ilmumu Rasulullah, maksudnya yani engkau ketahui apa yang di lauhul mahfud, dan segala yang tercatat oleh kolam. Yang tercatat di kolam segala sesuatu. Uktub mahuwa kain ila yaumil qiyamah. Itu yang tercatat oleh kolam. Penyair atau sahibul qasidah ketika menyanjung Rasul, dia katakan itu. Wa min judika dunya wa dharratuha wa min ilmika ilmul lauhi wal qalami. Ini yani dari kemuliaanmu, Rasul, dunia dan pasangannya. Pasangannya akhirat. Artinya dunia ini, begitu pula akhirat, tidaklah terciptakan, tidaklah diadakan oleh Allah kecuali karena Rasul SAW. Na'udzubillah. Dunia akhirat tidaklah diciptakan, tidaklah diadakan kecuali untuk tauhid. Untuk ibadatullah. Bahkan Rasul diutus juga untuk itu. Untuk menegakkan tauhid, mengajarkan tauhid, indar, mencegah dan melarang keras dari syirik dengan berbagai bentuknya. Ala kulli hal. Karena iba dan karena tidak tahu, karena kasihan, Rasul katakan, ya Rabbi ummati, atau di lafaz lain, ashabi. Ya Allah, umatku itu. Ini mereka yang terhalau itu, beliau ingin untuk bisa mendekat, bisa minum, karena rahmatnya beliau. Fayuqalu lahu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ahdathu. Oh, mereka melakukan muhdatsatil umur. Banyak mengada-ngada hal-hal baru yang tidak engkau ajarkan. Kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Maka mereka ini yang kemudian dihalau, dihalangi untuk mendekat ke telaga beliau. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Artinya kebid'ahan syu'm hanya membawa celaka dan malapetaka. Tidak hanya di dunia, berbuntut panjang pada akhirat kelak. Membuat orangnya akan terhalang dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang mendekati telaga hanya ahlu sunnatihi. Hanya orang-orang yang mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Qala bi arsatil qiyamah. Dan itu telaga ada di arsah. Arsat al-qiyamah. Arsah atau arsat disebut tempat yang sangat luas sekali. Tempat yang sangat luas, besar disebut arsah. Atau jamaknya arsat. Dan itu kamu akan sering dapati di kitab-kitab akidah terkait hari kiamat atau iman biyaumil akhir. Wa fi arasatil yaumil qiyamah, fi arasat yaumil qiyamah. Itu yang dimaksud, tempat yang luas di yaumil qiyamah. Di mana di yaumil qiyamah itu pula ada hisab. Allah hisab makhluknya. Kalau itu kafir, hisabnya hisab takrir, bukan hisab muwazanah. Karena hisab ada hisab takrir, ya ini orang gak akan bisa mengingkari. Dimana orang tidak akan bisa mendustakan takrir. Bukankah aku beri kamu ini? Bukankah aku telah lakukan ini? Dan gak ada kemungkinan. Gak ada kemungkinan untuk dia mendustakan atau mengingkarinya. Adapun mukmin, hisabnya hisab muwazanah. Artinya ditimbang antara hasanat dan sayyiat. Masyaallah al-afiyah. Antara kebaikan-kebaikan dia dan kejelekan-kejelekannya. Adapun non-muslim, kufar, enggak ada kebaikan bagi dia. Kalaupun dia lakukan, ya semua itu percuma. Enggak ada nilainya karena kufur dan syiriknya. Seperti Allah katakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya nafkah mereka. Mereka juga bernafkah, berinfak, bersedekah, kufar, hatta. Ya, dari sisi kemanusiaan mungkin. Kamu kan sering dengar kadang misalnya ada bencana alam di mana, entah itu tsunami, gempa bumi atau apa, banjir. Ya dia juga berbuat, datang bawa bahan makanan, obat-obatan, mungkin uang, bikin rumah-rumah sementara. Kan kebaikan. Ya memang kebaikan. Tapi masalahnya apa diterima? Apa ada nilainya itu kebaikan di sisi Allah? La. Sama sekali. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Yang membuat tidak diterima semua kebaikan mereka karena mereka kufur kepada Allah. Maka enggak akan dihisap kebaikan dan kejelekannya. Enggak ada kebaikan bagi mereka. Yang dihisap hanya takrir. Kekufuran-kekufurannya. Dosa dan kemaksiatan mereka. Yang itu juga enggak mungkin dia ingkari. Bahwa kamu lakukan ini, kamu perbuat ini. Enggak akan bisa menolaknya. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman dihisab sesuai amal perbuatannya, ya, karena si mu'min punya kebaikan, punya sayyiat, ada kekurangan, kejelekannya. Bahkan di antara mereka, di antara mukminin ada orang-orang yang tidak Allah hisab. Dengan rahmat Allah, Allah masukkan jannah min awwali wahlah. Min awwali wahlah. Tanpa melewati hisab. Allah kehendaki. Langsung dimasukkan ke surga. Sebagaimana 70 ribu orang yang Rasulullah sebutkan akan dimasukkan ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ada juga di antara mereka yang kalaupun dihisab, dipermudah hisabnya, diringankan. Yuhasabu hisaban yasira. Digampangkan urusan hisabnya, diringankan, tidak diteliti dan didetailkan segala sesuatunya, disuruh tanggung jawab, ditimbang, lah, diringankan oleh Allah. Allah sebutkan itu dalam insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan itu yang disebut dengan art. Ini ditunjukkan, yu'rat alaih, ditampakkan atau ditunjukkan kepadanya amalan-amalan dia. Ala kulli hal, salah satu dari runtutan yaumul qiyamah adalah hisab. adanya hisab antara bagi mukmin tadi muazana, tapi ya tidak semuanya, ada yang diringankan, ada yang bahkan tanpa dihisab langsung dari awal sudah langsung Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, diimani termasuk dari iman kepada yaumul akhir, iman terhadap hisab. Yaumul hisab. Makanya yaumul qiyamah juga disebut dengan yaumul hisab. Karena di situ terjadi hisab. Hanya diingatkan orang terhadap kejahatan dia atau kedzaliman-kedzaliman dia, diingatkan salah satunya dengan ini, yang semacam ini. Taqillah, takwalah kamu kepada Allah, takutlah pada Allah. Yaumul hisab, ada hisab di sana. Enggak akan terlalaikan, enggak akan terlupakan kamu mendolimi fulan, mengambil haknya fulan, kamu perbuat ini itu, akan dihisab semuanya. Qala wa uminu bi anna sirat mansub ala syafiri jahannam yamurru bihan nas ala gadri amalihim. Dan aku beriman pula terhadap sirat yang diletakkan di atas jahannam, dilewati oleh manusia masing-masing sesuai amal perbuatannya. Ini juga poin tambahan dari beliau, termasuk yang beliau imani, dan itu diimani oleh setiap mukmin semenjak dulu turun-temurun dari zaman sahabat, mengimani adanya sirat, jembatan di atas jahannam. Sirat, semula dia jalan, namanya sirat, yang menghubungkan antara satu dan lain tempat. Dan sirat ini yang kemudian disebut dengan kontoroh, jembatan yang diletakkan di atas jahannam. Diletakkan di atas jahannam, dilewati oleh makhluk semuanya, tersebutkan sifatnya dalam riwayat adakku minasyar, lebih lembut dari rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari pedang, wa aharru minal jamr, dan lebih panas dari bara api. Itu harus dilewati oleh mereka. Masing-masing akan melewatinya sesuai amalannya ketika di dunia, sesuai iman mereka. Maka di antara mereka ada yang melalui jembatan ini di atas jahanam, walaupun dia lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, lebih panas dari bara api, dia melewatinya seperti secepat kilat. Ini cepat sekali, tiba-tiba saja dia sudah sampai ke ujung sana, selamat. Sudah selamat dengan cepatnya dia melewati ini. Kilat, kamu tahu kilat bagaimana cepatnya? Dia dari langit sana menyambar, tiba-tiba saja sudah ada di depan matamu di muka bumi sini. Psh. Ada juga di antara mereka yang kecepatannya seperti angin. Angin juga cepat, walaupun tentu sudah beda kecepatannya di bawah kecepatan kilat. Tapi ya cepat, angin. Psh. Dia sudah di ujung sana selamat sampai. Ada juga di antara mereka yang kecepatannya seperti kuda pacu yang terlatih. Kuda kamu tahu larinya kencang sekali kan? Kecepatan kuda. Ya walaupun juga sudah beda di bawah kecepatan angin tentunya apalagi kilat. Tapi ya kencang sekali namanya kuda. Dia sudah sampai sana selamat. Ada juga yang disebutkan kecepatannya seperti berlari di atas ontanya. Ini onta cukup cepat larinya, tapi ya tentu beda dengan kuda. Kuda memang spesialisnya kalau untuk lari. Ada di antara mereka yang berlari kencang. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terjerumus masuk ke dalam jahanam itu. Ini beda-beda satu dengan yang lain. Allah sebutkan dalam Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, setiap dari kalian akan melewati jahannam ini. Dan itu menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadzarudz dzalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Sehingga bagi mereka hanya melewatinya. Seperti tadi, ada yang secepat kilat, secepat angin, secepat kuda pacu ini. Yang jelas mereka terlewati, selamat dari jahanam itu. Wa nadzarudz dzalimina fiha jithiya, sementara orang-orang zalim akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh. Terjerumus masuk dalam jahanam itu. Ulama sebutkan, fasirat siratani. Maka sirat ada dua macam. Ahaduhuma siratun hissi wal akhar siratun ma'nawi. Yang pertama sirat bentuknya hissiyah, real. Ya betul-betul jalan seperti namanya, jembatan, dan itu di yaumul qiyamah seperti ini tadi. Yang kedua sirat ma'nawi, jalan tapi dia ma'nawi. Itu adalah syariat, manhaj, akidah, ibadah, akhlak, muamalah yang diamalkan oleh seorang mukmin saat di dunia ini. Itu maknawi. Dan keduanya berhubungan erat. Sirat maknawi, kalau kuat dia menjaganya, istiqomah di atasnya, berpegang teguh dengannya, maka itu pula akan menjadi pertanda dia akan selamat di sirat hissi yaumul qiyamah kelak. Nasallallahu taufik. Perbedaan-perbedaan yang ada menunjukkan kepada kita pula perbedaan mukminin fi imanihim. Perbedaan mukminin fi imanihim. Bahwa dalam iman mereka mukminin beda satu dengan yang lain. Ya, semua ini mukmin. Yang secepat kilat, secepat angin, secepat kuda, secepat onta, orang berlari, berjalan, merangkak, semuanya mukmin. Selamat sampai sana. Tapi kan beda. Yang secepat kilat, cepat kuda, cepat onta, orang berlari, berjalan, kan gak sama satu dengan yang lain. Ya karena beda imannya. Yang membedakan ini iman mereka. Iman mereka, bagaimana mereka saat hidup di dunia dulu, istiqomahnya, ketaatannya, ibadahnya, itu yang membedakan. Maka mukminin beda satu dengan yang lain dalam imannya, enggak sama. Bagaimana mau disamakan iman Abu Bakar, Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan segenap sahabat dengan orang-orang yang datang berikutnya. Nah. Ala kulli hal. Begitu selesai mereka melewati sirat, uqifu lil qisas. Diberhentikan untuk qisas. Thumma ba'da dzalika qisas. Jahannam sudah mereka lalui, sudah selamat. Tapi enggak langsung kemudian masuk surga. Diberhentikan dulu untuk dikisos. Kisos terhadap mazalim yang ada satu dengan yang lain. Karena tidak akan dimasukkan ke dalam jannah sementara masih ada sisa kedengkian dan dendam antara mereka satu dari yang lain, mukminin ini. Ya mungkin ini pernah menghina ini pernah memukul itu, ini pernah mencela, pernah memfitnah, pernah berdusta, pernah ya ini. Pernah ngambil hartanya, pernah ini, mazalim. Maka dikisos di situ. Dikisos artinya diselesaikan. Fulan pernah ngendolimi fulan, diselesaikan. Fulan pernah berbuat ini, pernah melakukan itu, pernah berkata ini. Karena ahlul jannah, di dalam jannah, gak akan ada tersisa sedikit pun kedengkian atau permusuhan di antara mereka abadan. Sama sekali gak ada. Seperti yang Allah katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut, yakni kami buang dari dada mereka ghil. Ghil itu rasa dengki, hawas, amarah. Layaknya di dunia. Mungkin tetangga kamu atau siapa saat di dunia, temannya. Mukmin, dia tahu juga dia mukmin. Tapi dia sakit hati sama dia kan saat di dunia. Mangkel, jengkel sekali. Ya Allah, nyakiti anak dia. Dia bawa uang anak 10 juta sampai sekarang enggak dikembali-kembalikan. Ya dongkol dia, namanya manusia. Nah itu ghil. Ahlul jannah enggak akan ada itu sedikit pun. Semuanya yang ada saling cinta, kasih sayang, persaudaraan bersih sama sekali. Nah, makanya agar tidak tersisa itu sebelum masuk jannah, qisas di antara mereka diselesaikan. Yang masih tersisa ada mazalim atau ini masalah dengan saudara-saudaranya. Nah, begitu diselesaikan, dibersihkan, baru kemudian diizinkan untuk masuk jannah. Wa uminu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Dan aku juga beriman terhadap syafaat nabi. Dan beliau sebagai orang pertama yang memberikan syafaat, sekaligus orang pertama yang diterima syafaatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini juga poin ketiga. Beliau nukilkan termasuk iman beliau, keyakinan akidah beliau. Seperti yang diimani oleh mukminin semenjak zaman sahabat. Mengimani syafaat di yaumul qiyamah. Adanya syafaat. Syafaat secara bahasa maknanya lawan dari ganjil. Lawan dari witr. Genap. Seperti Allah katakan, wasyaf'i wal watr. Yang lebih dari satu, atau tidak hanya satu, tidak hanya ganjil, disebut syafa' secara bahasa. Syafaat adalah wasathah ketika seseorang masuk menjadi penengah bagi orang yang membutuhkannya agar tercapai hajatnya. Di hadapan yang memiliki dan menguasai hajat itu. Karena semula, kalau secara bahasa, semula yang punya hajat ini kan sendirian, satu orang. Dia butuh untuk hajatnya masuk surga atau selamat dari neraka, dari azab, murka Allah. Dengan adanya syafi' yang memberi syafaat bagi dia agar kemauan atau keinginan dia itu terlaksana, kan sekarang gak sendirian. Ada yang lain yang membantu dia sekarang berdua. Agar apa yang dia inginkan itu terkabulkan. Oleh karena itu juga syafaat ada yang mengatakan talabul khair lil ghair. Namanya syafaat itu memintakan kebaikan untuk orang lain. Ini kamu berusaha berbuat sesuatu agar kebaikan itu didapati oleh orang lain yang kamu maksud. yang kamu bantu agar kebaikan itu sampai kepadanya, dia dapati. Syafaat ada yang syafa'ah indallah, di sisi Allah. Ada juga syafa'at indal khalq, di kalangan makhluk. Kalau itu di kalangan manusia, makhluk, ada yang itu syafaat baik, ada yang itu syafaat sayyi'ah, jelek. Kalau syafaat itu untuk mendapati sesuatu yang mubah, atau bahkan sesuatu yang bermanfaat, maka yaitu syafaat hasanah, bagus, baik. Misalnya, ini sesama manusia di antara makhluk. Ya kamu tahu, fulan, tetanggamu atau temanmu butuh sangat bantuan karena dia gak mampu, sementara misalnya orang tuanya harus operasi atau apalah, biayanya cukup besar, ratusan juta misalnya. Mungkin dia sudah berusaha nemui apa misalnya wali kota atau gubernur, ya, tapi karena dia gak dikenal dan gak di ini, ya mungkin lah yang minta bantuan bukan hanya dia, banyak. Sehingga mungkin arsipnya ya yes, ditaruh begitu saja. Nah, kamu sebagai orang yang cukup punya nama di mata gubernur ini, kamu punya kedudukan, diakui atau dihormati oleh gubernur, maka kamu ngasih syafaat. Ya kamu katakan, Pak Gubernur tolong itu, salah satu arsip itu ada namanya Fulan bin Fulan, tolong diperhatikan. Ya, saya tahu persis keluarganya memang butuh ini. Nah, kamu ngasih syafaat, akhirnya sang gubernur, oh iya yang mana? Ini, didahulukan, coba kasih. Hanya dia dapat apa yang dia inginkan tadi. Karena syafaat kamu. Karena kamu tatawassat. Kamu masuk sebagai penengah. Agar hajat saudaramu itu bisa terkabul. Dan itu baik. Karena masalah kebaikan untuk pengobatan misalnya, atau yang semisal itu. Dan itu termasuk ulama kategorikan ta'awun alal bir wat taqwa. Wallahu fi aunil abd ma kanal abdu fi auni akhih. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Wallahu fi hajatil abd ma kanal abdu fi hajati akhih. Di lafaz lain, Allah akan selalu membantu hajat seorang hamba selama hamba itu membantu hajat saudaranya. Dan Rasul menganjurkan, seperti dalam sabda beliau, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat, apabila kamu mampu, kamu akan dapat pahala karenanya, karena kamu membantu. Ya kasus banyak, contoh beraneka ragam, tapi ya seperti tadilah salah satunya. Mungkin bahkan gak harus pemerintah, yang lain mungkin, temanmu, ini butuh hutang misalnya atau apa, butuh kerjaan. Ya kamu tahu betul dia orangnya baik, amanah dan ini. Tapi karena gak dikenal atau ikhwan baru misalnya. Kamu yang masuk ke pemilik pekerjaan ini misalnya, itu fulan ngelamar kerja ke antum ya, dia minta bantuan atau apa, hutang, antum bantu, anak tahu dia orangnya baik, masya Allah, begini-gini. Syafaat hasanah. Naam. Yang kedua syafaat sayyi'ah. Syafaat yang itu jelek, buruk. Ya, selama itu dalam setiap perkara yang haram. Seperti syafaat yang dia berikan, dia perbuat agar hukuman had itu digugurkan dari orang yang wajib untuk ditegakkan hukum had itu padanya. Dan dilaknat pelakunya. Di dalam riwayat Daruqutni, idza balagatil hududus sultan fala'anallahu syafi'a wal musyaffa'. Kalau hudud itu sudah sampai ke sultan, ke pemerintah, kemudian orang masih berusaha ngasih syafaat, ini orang sudah di tangan pemerintah, sudah di pengadilan, sudah di kasusnya sudah dipelajari dan sudah diputuskan oleh hakim bahwa dia dipenggal kepalanya misalnya karena pengedar narkoba misalnya, naudzubillah, atau apalah, dia harus diginikan karena membunuh. Kemudian masuk ini ngasih syafaat tadi, tolonglah jangan sampai dihukum begitu, diringankan hukumannya, jangan sampai dihukum mati, anulah begini-gini. Dan dia punya kedudukan memang, ucapan dia bisa diterima. Sama seperti tadi, cuman ini perkara haram. Bisa akhirnya dibatalkan itu hukuman, gara-gara syafaatmu. Maka terlaknat orang yang ngasih syafaat seperti itu. Selama itu sudah sampai kepada pemerintah. Karena yang Rasul katakan, idza balagatil hudud as-sultan. Kalau sudah sampai ke pemerintah, sultan, lain perkaranya kalau belum sampai ke pemerintah, labas. Belum sampai ke pemerintah, belum diangkat, belum disampaikan. Ini kamu datangi keluarga korban misalnya, istilahnya diselesaikan secara kekeluargaan lah. Dia orangnya betul-betul menyesal, dia mau berbuat baik, begini-begini, mungkin dia membayar atau apa ini itu, sampai keluarga korban yang karena kamu yang bicara dipandang, ya khair ya sudah enggak, kami ini masih memungkinkan. Tapi kalau sudah sampai ke pemerintah enggak boleh, hukuman harus ditegakkan padanya. Oleh karena itu saat Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhuma, saat itu memberi syafaat terhadap seorang wanita yang ketahuan mencuri dan hendak dihukum oleh Rasulullah SAW karena dia mencuri, hukuman itu potong tangannya, bagi kaumnya aib begitu, berat. Ya Allah, akan diketahui orang fulanah dari suku fulan mencuri dan dipotong tangannya, aib bagi kami, bagi suku kami. Mereka melihat Usama sangat dekat dengan Rasul SAW, kan hibur Rasul sampai dilakopi. Sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, beliau juga pula bapaknya. Maka mereka datangi, mereka minta, tolonglah beli syafaat untuk fulanah ini agar tidak dihukum had. Maka datang kepada Rasulullah SAW, Usama sampaikan, ini itu, marah Rasulullah SAW. Sehingga beliau katakan, atashfa' fi haddin min hududillah. Bagaimana kamu hendak memberi syafaat terhadap hukuman had untuk digagalkan? Innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraka fihim asy-syarifu taraku. Umat sebelum kalian hancur karena ini. Kalau yang mencuri itu orang besar, orang mulia, dibiarkan, ditinggalkan. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu 'alaihil had. Jadi kalau yang mencuri orang lemah atau suku kecil, enggak teranggap, tegakkan hukuman itu padanya, pilih kasih. Wa aimullah law anna Fatima bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau saja Fatimah yang mencuri pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan aku potong sendiri tangannya. Jelas Rasulullah marah karena perkara ini sudah sampai ke pemerintah, beliau sendiri imam. Maka enggak boleh ada yang masuk ngasih syafaat supaya hukum itu digagalkan. Dan Usama setelah itu sangat menyesal, malu, karena melihat marahnya Rasul SAW. Kita jeda sebentar untuk adzan. Fadhal, kita lanjutkan setelah adzan. Tadi dua macam bentuk syafaat kita ketahui terkait manusia. Ada yang itu terpuji, bagus. Ada yang itu jelek, tercela, bahkan bisa dilaknat pelakunya. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ini ada tersebutkan di dalam Quran, dalam sunnah. Bentuknya adalah Allah memuliakan sebagian hambanya untuk mendoakan kebaikan bagi saudaranya, agar kemudian dengan syafaat dia itu terselamatkan saudaranya dari hukuman, dari azab Allah di hari kiamat, di yaumul qiyamah. Maka syafaat ini yang di sisi Allah, satu, takriman lisyafi', sebagai pemuliaan bagi yang memberi syafaat, Allah muliakan dengan diterima syafaat dia. Dua, sebagai rahmat Allah juga kepada masyfu', kepada yang menerima atau mendapat syafaat. Maka kalau kamu perhatikan, semuanya kembali kepada Allah. Diterima syafaat juga, adanya syafaat karena Allah ingin muliakan hamba itu. Karena dengan syafaatnya setelah Allah terima, terselamatkan saudaranya dari azab. Kemudian yang menerima syafaat juga Allah inginkan rahmat, kebaikan baginya, sehingga diselamatkan dari azab. maka yang memiliki hanya Allah. Dan itu pun hanya akan ada dengan dua syarat. Yang pertama, diminta syafaat itu kepada Allah, karena dia yang memilikinya. Diminta kepada Allah. Maka kamu berdoa atau ketika meminta, ya meminta kepada Allah karena dia yang pegang, dia yang kuasai. Kamu ucapkan dalam doamu, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mendapat syafaat dari nabimu. Minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulmu. Syafaat itu diminta kepada Allah. Karena hakikatnya seluruhnya dari Allah. Yang memberi syafaat dimuliakan oleh Allah. Yang mendapat syafaat dirahmati oleh Allah. Maka semuanya di tangan Allah berarti. Merupakan kejahilan. Kalau kemudian syafaat itu kamu minta kepada yang tidak memilikinya, tidak menguasainya. Minta kepada orang soleh misalnya atau siapa. Beri aku syafaatmu. Sementara kamu tahu. Yang menentukan itu Allah. Dia pun kalaupun diterima syafaatnya karena Allah ingin muliakan dia. Allah yang tentukan. Yang kedua. Yang mendapat syafaat harus min ahlil iman, min ahli tauhid. Hanya saja karena beberapa kabair, dosa-dosa besar dia, terkadang mengancam dirinya mendapat azab dari Allah di yaumul qiyamah. Allah katakan wala yashfa'una illa liman irtadha. Wala yashfa'un. Dan mereka tidak akan bisa memberi syafaat, yaitu para malaikat alaihimussalam, padahal makhluk mulia. Kamu tahu kemuliaan mereka, keagungan mereka, Allah ciptakan dari cahaya, hanya taat, tidak pernah maksiat. Enggak ada gunanya syafaatnya. Illa limanir tadha, kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak akan meridhoi ucapan hambanya. Tidak akan meridhoi amalan hambanya kecuali ketika itu berdasarkan tauhid dan iman. Makanya selain mukmin enggak akan ada gunanya syafaat bagi dia. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Allah ingkari. Enggak akan ada gunanya syafaat bagi mereka. Kalaupun ada yang ngasih syafaat. Karena mereka musyrikin. Matu wahum kufar. Mati dalam keadaan dia kafir. Enggak akan guna. Enggak akan ada manfaatnya kalaupun dikasih syafaat oleh siapapun. Bahkan kalaupun malaikat sekalipun. Karena kekufuran mereka. Dengan dua syarat tadi. Izin dari Allah bagi yang ngasih syafaat, untuk memberi syafaat, dan keridhaan Allah bagi yang mendapat syafaat, akan berguna syafaat itu. Allah katakan dalam Najm, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha. Berapa banyak malaikat di langit, tempatnya pun tinggi di atas sana, dekat dengan Allah. Tidak akan berguna syafaat mereka sama sekali, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, bagi yang Allah kehendaki, satu syarat, izin dari Allah, diizinkan untuk syafi' memberi syafaatnya. Wa yardha, syarat yang kedua, Allah meridhoi yang mendapat syafaat ini. Diridhoi untuk mendapat atau menerima syafaat. Satu dari dua syarat ini hilang, ya enggak akan ada berguna syafaat baginya. Diizinkan sudah yang ngasih syafaat tapi enggak diridhoi, ya percuma syafaatnya. Atau diridhoi tapi yang ngasih syafaat enggak diizinkan, enggak akan berguna. Dan itu lebih jelas hadis syafaatul uzma, antum tahu kan? Saat manusia berduyun-duyun karena menunggu hisab, lama sekali Allah datang untuk hisab. Orang lama dan tersiksa di arasat yaumul qiyamah atau di mahsyar. Maka mereka berduyun-duyun datang ke Adam. Ya Adam, kau manusia pertama, Allah muliakan kamu dengan diciptakan langsung dengan kedua tangannya. Begini-begini, maka datangi Allah, wahai Adam, kau bapak kami manusia. Agar Allah percepat hisab. Lama kita menunggu. Tapi Adam takut. Allah sangat murka besar di hari ini. Tidak pernah murka seperti ini, dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini. Jangan aku, jangan aku. Mereka datangi Nuh sebagai rasul pertama, sama yang mereka katakan, Nabi Nuh pun uzur, enggak berani. Begitu setiap nabi menolak, 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 sampai mereka datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyampaikan ini. Maka Rasulullah sallam disebutkan mendekat kepada Allah sujud di bawah arsy. Rasulullah puji-puji Allah dengan pujian yang banyak sekali. Rasulullah agungkan Allah dan beliau muliakan dengan pengagungan yang banyak sekali. Sampai kemudian Allah katakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Karena beliau sujud. Sal tu'ta. Mintalah. Pasti akan diberi permintaanmu. Wasfa' tusyaffa'. Dan berikan syafaatmu. Kamu mau ngasih syafaat ke siapa? Akan diterima syafaatmu. Diizinkan oleh Allah. Ditunggu oleh Rasul sampai keluar izin itu. Gak sekonyong-konyong. Bahkan Rasulullah SAW. Gak kemudian datang, ya Allah percepat hisabmu begini. Nunggu diizinkan oleh Allah. Angkat kepalamu. Mintalah. Berikan syafaat. Diizinkan. Makanya salah satu syaratnya tadi, harus diizinkan. Itu bedanya dengan manusia. Dua syarat ini gak ada di manusia. Dan sering gak ada. sering hilang. Kalau di manusia, sesama manusia. Iya kan? Gampangannya sekarang ada perusahaan besar butuh apalah, sekretaris atau apa, ahli IT, gajinya besar, 1 bulan 100 juta misalnya. Yang daftar ribuan orang. Ada salah satu, ya pingin supaya dia yang diterima, karena yang dibutuhkan cuma 1 orang. Dia minta syafaat, butuh syafaat. Maka dia bawa syafaat dari entah itu presiden, entah itu jenderal atau siapalah. Gubernur atau menteri atau apa, orang besar. Istilahnya kata memo. Jadi bawa memo sedikit, tulisan dari presiden atau raja atau siapa begitu. Saat perusahaan itu mendapati memo ini tadi kan syafaat. Ya paling kata-katanya pendek. Fulan bi fulan, tolong dipermudah urusannya. Ya ngerti kan? Ya ini terimaan ini orang. Tanda tangan gubernur fulan atau raja presiden. Ya gak mungkin ditolak. Ini bawa syafaat dari presiden. Padahal gak diizinkan untuk ngasih syafaat tiba-tiba saja nongol. Ngasih syafaat terhadap salah satu pelamar ini tadi. Kondisinya bahkan yang ngasih syafaat ini lebih tinggi dari yang berkepentingan, yang punya perusahaan. Kalau enggak diterima nanti berabe urusannya. Nanti butuh surat, butuh ini dipersulit. Begitu di manusia kan. Enggak perlu izin, enggak nunggu izin. Nyelonong aja langsung ngasih syafaat. Atau dia datang mungkin. Kalaupun bukan memo gitu, dia datang ke perusahaannya. Itu salah satu pelamar ada fulan. Ponakan saya itu. Permudahlah. Kamu urus bagaimana. Syafaat. Enggak mungkin ditolak oleh apa bagian HRD atau apa namanya kalau di perusahaan. Ini dapat syafaat dari sang jenderal. Mau gak mau harus diterima syafaatnya. Padahal gak diizinkan. Begitu manusia. Begitu pula yang kedua. Gak diridhoi. Yang mendapat syafaat ini. Mungkin dari rekornya, mungkin dari catatannya. Ini orang lulusan. Yang ngelamar ini sekarang. Lulusan manalah gitu. Dan dia lulus dengan nilai rendah sekali. 6 misalnya. Apa istilahnya kalau di mereka? C atau apa begitu. Dia gak ridho sebetulnya. Apa ini? Bukan orang seperti ini yang saya inginkan. Saya pengen orang yang pinter. Karena ini IT. Penting sekali. Lulusan terbaik yang saya cari. Tapi karena dapat syafaat tadi, walaupun dia gak ridho, diterima akhirnya. Begitu kan di manusia. Gak bisa di yaumul qiyamah. Harus diizinkan yang ngasih syafaat. Seperti Rasulullah tadi. Yang kedua, yang menerima syafaat juga harus diridhoi oleh Allah. Kalau enggak akan bisa syafaat itu berguna. Nah, makanya kembali kepada tadi, diminta syafaat itu kepada siapa kalau begitu? Ya kepada yang menentukan segalanya, Allah. Merupakan kesalahan dan kejahilan kalau kamu minta kepada yang ngasih syafaat. Wong dia aja gak akan bisa sekonyong-konyong semaunya ngasih syafaat. Nunggu izin dari Allah. Ngapain kamu minta ke dia? Minta kepada Allah. Karena kalaupun dia ngasih syafaat, Gak akan bisa ngasih syafaat kecuali ada izin dari Allah. Lah kenapa kamu minta ke dia? Minta kepada yang memegang segalanya. Kan begitu seharusnya. Allah yang kendalikan. Allah yang kuasai. Maka mintalah syafaat itu kepada Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, syafaat di dalam Quran ada yang musbatah, yang memang ditetapkan, dan itu bagi ahli iman, bagi ahli tauhid, itu pun dengan izin Allah dan Allah ridhoi. Ada syafaat manfiyah, syafaat yang ternafikan, dan itu bagi ahli kufur, bagi kufar, musyrikin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Karena kekufuran dan kemusyrikan mereka itu ternafikan darinya. Kita cukupkan sekian. InsyaAllah kelanjutannya pertemuan depan. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.